Bankundi ya nusole Radio Kapi betike tombila beno nko kile ambote na beno nyonso mebaka dibaku ya kulanda kinzonzi na beto ya kilumbu ya bubu. Bubu ya ibetike yamba bambuta tatu mpe konso yandi mekwisa na intu ya dilongi na yandi. Betike ya mantete ntumu ankangu mbuta Boris Mbuku Laka ya grupa alimentaire ya AMP mpe anporamaka na circonscription electorale ya Ijofa na kizunga ya Bandundu. Mpe intu ya dilongi ya ntumu ankangu mepo na kimpwanza nyonso kile kutubila retar ya mbongo alufutu ya balongi na bansadi ya leta na bampasi na bao ya nkaka kuna na si conscription electorale ya Ijofa na kizunga ya Bandundu wapisika bapona kayandi. Betiki ya mampe kaka wa na studio ya Radio Kapi ntumu ankangu mbuta Emmanuel Kutonda ya grupa alimentaire ya MLC mpe ntumu ankangu pona maka na Kasongolunda na kizunga ya Bandundu. Mpe intu alilongi ya ntumu ankangu mepona kutubile na kimpwanza nyonso kele bisalu ya bilanga na Kasongolunda wapisika bapona kayandi. Betiki ya mampe awa kaka na studio ya Radio Kapi mama Toto Gasashi yani kele avokat mpe ntumwa ya Societe Civile intu alilongi ya mama meponila na kutuba na kimpwanza nyonso kele mukembo ya kilumbu ya kimpwanza to fete ya independence ya le 30 juin kekwisa. Betiki pesa ndinga ntete na mama Toto Gasashi mama zabisa beto inki mabanza nange samu na mukembo ya kilumbu ya kimpwanza ya isi na beto
matundo mingi mpani na munu Blaise mgeme pesa munu ndinga samu mutuba mubaka ina kutubila ina meta la fête ya independence sambu na le 30 juin beta lungisa 48 ans ya independence na beto me ina kesa la mpashi na ina keta la fête na beto beto ke vandaka na model mosi ya beto sambu na kufete independence na beto independence na beto beto ke feta yukaka na kati ya ba defile beto ke sala defile banda president Mobutu beto ke sala kaka ba defile na beto le 30 juin kembote kusala fête sambu na anniversaire beto nyo sabetu ke zabande kangeme nungisa mbula mosi tatu betu nyoso tu ke salaka kaba fete yoke bien me bubu yai betu menungisa 48 ans na bwala na betu yai ya Congo RDC betu ke sepe la sambu nanki beta sala fete sambu na inki muke mona ven funu na yote sambu nde bwala na betu yoke ya kufwa betu menungisa 48 ans me kima mosi ya nene nene ya mbote ke salama awa yoke elve betu ke dilampashi ba population ke tout le temps na ba difficulté et bon na sam na kibetu ke fete ki ma mosi ambote me salama te yo kelve nge baka muntu mosi a 48 ans ame bala ve aketi nkendu ve aketi baka la ve aketi ki salu ve aketi ki ma mosi ve yake muntu mosi beta tula ndi na place betu ke binga muntu na kati ya bantu muke tubande yo tavanda pindi na ve sam na ki sambo yani ke pesa ta ki ma mosi ambote ve na ina betu ke zola me kuku fete 48 ans yoke vanda pi yoke vanda pi na ba modele mingi ya kufete munu muke tubila ba mpangi na betu ba autorite na betu ya mbwala na 48e anniversaire na betu ya mvula yai betu bikala na meditation betu lomba na nzambi apesa betu diaka mayele apesa betu ngolo ya kutala iki mutindu betu lenda kutambwisa mbwala na betu apre 48 ans d'age betu keba mbuta 48 ans RDC yake mbuta ya nene ba autorite na betu lenda kubikala na bazo na betu medite betala awa plasi yai yome bunga ve plasi ina yome bikala 48 ans yome change ve yoke kaka kite sumoji me samu naki betu lenda baka mbongo kuna na bank betu sala organize ba defile yota rapote kia moshi ya nene ve na kati ya bwala na betu yoye na yoke pesa munu mpashi na kumona nde boke deja na kati ya processus na kati ya organizasyon meme ya ba fete na betu ya ba festivete betu ya betu ya 30 juin yoke mpashi
matono mingi betu kipesa ndinga na mtumwa nkango mbuta Emmanuel Kutonda mbuta ngewe pona kutubila na kimpwanza nyonso bisalu ya bilanga na Kasongolunda si conscription electoral wapisika bapona kande mbuta inki kile mabanza nange
merisi mingi mpangi journaliste ngezaba awa betu mekuma na ngonda ya sambano ngonda sambano yokele ngonda ya boke salaka na ba kuna na Kasongolunda bilanga sambu beto la plupart ya bantu boke salaka bilanga na nzinda yoi na sambo bantu ke sala bilanga na bilumbu yae mulunga kutubande bantu yankaka ke diaka tiki kesa vea kusala bilanga ya nene bantu ke sala ba bilanga ya fioti sambo ke za bandeka na boku sala bilanga ya nene bima ina tabashira na bilanga ina wapi bota tula yo sambo nakudia selema kaka nakudia bulunga kusala bilanga nene vea donge ina munu unakete mpashi na ntima na kumona nde bantu na beto boke diaka tilu zolu ve ya kusala bilanga ya nene ya kubasisa basaki ti basaki ya nguba ya masangu ya manioko ya ba pomme de terre bambala ine ankaka pima madesu bilanga ankaka bonso bilanga ya pomme de terre boke salako bo yodi akave samu pomme de terre yoke vandaka mpashi na kubumba kanangetu leo plasi mosh ngeza ba kana temperature yoke mboti ve yoke pola fasilma don yoyina munke kuinterpele bamfumu ya nchi na beto awa boke tubila problemi ya nzala nzala boke dingi yoke krizi alimantere me kuna na kasongolunda krizi alimantere yoke boke zaba mpibo nzala boke zaba yove bomo nante tuve muntu kufa nchato Nchati yoke ilwe na kasongulunda kuna. Epo kanabu tubila ndena na basantre ankaka. Kasongulunda ke pembeni. Ti vili ya kikui, ti vili ya kinsasa. Solisyon na beto beto ke lomba. Yofeto kuvanda. La konsekansi ya kisalu ina ya bilanga. Bo yirikila beto vanjila. Epo pesa bamwaye ya kukatula madia na babwala. Na kusa kunata yo na basantre ya nene. Mumbandu kikuiti ti kinsasa. Deheri kikuiti bivepusi na kikuiti. Kanangemona masangu. Bambala tibi mankako yoke mingi buboko mikwati nyonto yoke mingi bantuke fanjala ve kaka wana kinchasa dongu na beto kumbu bantuke franzike tubaka onse inskri anfo samu na problemi ya krizi alimentaire beto madi yake mingi bo pesa beto bamwaye sambu produksia kasongulunda kuprofite na bantuke na bavile sambu dia baprodeke katoka kuna mumbandu pomme de terre bantuke sala yodi akave bantuke sala yodi akave sambu keza bandeka na bo sala yo bo tatule yo wapi yoke butukaka kamua 10 metre kare ngeke baisa bapanie e de panie don bantuke mwona yodi akamfuno ve yoke le mpasi na kumona contrast den kote boke tubila njala de lotre bima ke pola na territoire ya kasongulunda
matono mingi betuke pesa ndinga na ntumu ankangu mbuta Boris Mbuku Laka mbuta ngewe pona kutubila retar ya lufutu ya balongi na bansadi ya lita na bampasi na bao ya nkaka na territoire ya Ijofa wapisika bapona kange.
Merci mingi papa journaliste ya mukedika na kati ya territoire na betu ya Ijofa na province ya Bandundu balongi ba enseignant ba professeur na ba ntadi ya leta ba ina bete binga ba fonctionnaire ya leta kena mpasi mingi ya kunduta mtu kesalaka kisalu sambu na ntuka ngonda ya baka lifuti na yandi me ya ba fonctionnaire ya leta ya ba enseignant ya Ijofa me kumabonde boke sala kisalu ole bo pesa bo lifuti na bo libre ma yomo kumabonde boke bondi la diaka leta na yaku pesa bo badrua na bo ifu bo lala na mtoto ifu bo sala nki sana bo baka badrua na bo Mumbandu, salari ya ba enseignant na ba fonctionnaire ke katuka na kinchasa. Yoke kwisa yokuma na kikwiti. Ba antu na ke na kikwiti. Comptable ta katuka na Ijofa na kiba ku retirer ba salaire na boina. Bo fete kuzenga na ntu ya enseignant mosi transport ya fond. Bo zenga na ntu ya enseignant mosi. Mbongo ina ke kwenda na wapi? Ina boke baka na ntu ya enseignant. Nge baka Mumbandu, mupesa nge Mumbandu, baka 10,000 enseignants. Car moi qui exagéré, 10,000 enseignants. Nge katula 200 francs d'enseignants, mosi. Montant mais ça la combien? Est-ce que montant yi na nge me katula nan tu ya 10,000 enseignants? Yo yi na me ko constituer transport ya bafou nge katula na kikwiti si na Ijofa? Question en tête. Ya zole. Enseignant kena salaire, mubaka Mumbandu, 35,000 francs. Mais nan mbongo yanke baka, na bambongo ina bete dinga ba blessé de guerre na kati bambongo ba blessé de guerre na kati peut-être ba coupure ya mbote ke 15,000 le reste ye nyonso ke ba coupure ambi non seulement ke ba coupure ambi mais ba manquant ke na ba kati ba coupure na bo nti mutindu bantu na lenda kuzinga tala ba mpasi ya bantu ke na kumona ba enseignant mutende ke basika na suka na nzona ya na kwena kulonga bana ya nkaka bantu na melonga betu ba ye mekuma ba avocat bubu ye betu kuma député bantina meko longa, meme ba yubo ba transporteur ya bambongo ina, bantina me longa bo, talanki mutu nbetke na mwesa bantina mpasi. Yo ina muke lomba na gouvernement, d'abord muke lomba na gouverneur ya province ya Bandundu, na docteur Ndambu, na haku inisye enquête mosi na kuverifie, nani ke kuzengaka mbongo ina, yena nantu ya chaque enseignant. Ya ntete. Ya zole. Eske ntongo wa mutine ke retiraka mbongo. Yake tangaka yo obi yake tangaka yove. Pourquoi ntongo yake ufuta ba enseignant. Ba mankake mingi. Pourquoi. Ba mankake ina nani taku kompense yo. Yo ina muke lomba ya zole na gouvernement central. Na ministre enseignement. Na ministre budget na finance. Olie ke mbongo kutambulaka na maboko ya ba individu. Yo valute na maboko ya ba individu. Salaire ya ba enseignant. nyonso évidemment ba tout généraliser na Congo nyonso mais particulièrement ba enseignant ya Idiofa na ba fonctionnaire ya Idiofa de préférence mbongo ina kuluta na Kadeko directement ba avion ke kwenda na Idiofa awa bole tout le mbongo na kate avion yo kwenda directement na Kadeko yo kuma na Kadeko enseignant na enseignant ko ko baka mbongo na Kadeko sans problème parce que pano ke na kate banque kana manquement quelle banque ben le na ku justifier mais kana mbongo ke luta na maboka mtu mtu ko louer Land Rover na kikwiti ya kuma na teke na pomongo kamyo kufa mais amelala na zula mbongo yo ke sécuriser mtu ve ya kuma na idiofa na mpimpa mbongo ke kwelala na nzo nandi ngike moyo donc insécurité généralisée donc mume lomba désormais en tout cas muta ku continuer à forcer pour que désormais salaire à enseignant yo kulanda circuit bancaire
matono mingi beto kuma kitini ya zole beto basandinga na mama Toto Gasashi mama ngeme katoka kulanda ba into di longe ba mbuta nso zole ngele pesa mpe mabanza nange kasi beto kezo kuyula nge au nge ke termina kaka mambo ya kubuya défilé mais défilé beto mona ya kimpwanza ya bainsi ke salama katala bainsi ya mputu beto mona mpe nkangu ke tambulaka makesa ke salaka mpe bangala sisi na bau inki mbinge ya mona samna kusa défilé mouke mon ami moi c'est vraiment
mpangi blaise na ina mmeka tukakuwa awa na ina ba honorable député na betu metu ba yo ke sala mono mpashi mingi mingi na ina député Boris metu ba na ina metala ba mbongo ina bo refuta ba longi na betu yo mpashi na kuwa bima pidei 48 ans après betu ke na ba enseignant bo rekatula ba 200 francs bo repesa bo ba blessé de guerre bo repesa bo ba mbongo ya kukukave yo ke vandati mutu moshke baka mbongo sam na kukwenda na oti na Idiofa 48 ans après. Yo ke kiese. Betu lenda sala défilé. Sam betu men ngisa 48 ans d'âge. Non papa. Nakuwa ina mpani na betu honorable metu bila betu a. Na ina metala
honorable kutonda.
Merci ming honorable kutonda. Na ina metala bilanga. Munu yai. Sam nakudia ba pomme de terre. Yo reva mpashi. Mure dia yo mbalankara na ngonda moshi mbala moshi. Sam bore teka yo kana ba mbuma zole kana ba mbuma tatu 2000. Ngetaja oti banani nanzo. Muna muketi ba mpani muketi ban. Betata yo ya kwa. Ebuna bore pesa munu ikwa. Na kisa mouke sala 48 ans après bandundu ke bachisa pomme de terre mais ba peuple congolais boke dia pomme de terre ve samuna inkina et boule samuna ki kusala défilé sambo bampangi ina ba bwala yankaka ke sala défilé na indépendance betu pe betu ke beta sala défilé beta yimba beta kunwa beto sapira sambo betu me kusa 48 ans mais ba bwala ina 48 ans après yo ke na ba bwala yankaka boke ti 48 ans plus que 48 ans moins que 48 ans mais kwen de ko évaluer travail ina mwe salama na wakata babwala ina yuke kitesu moshi ve mwoso betu bwala na betu ke nul 48 ans apre betu ke tiba njila ve som na kukatula ba pomme de terre kukwisa ti yo na bwala Kinshasa yuke mpashi 48 ans apre betu ke ti ideve ya Kadeko som na kupesa ba mbongo ya ba longi na betu na Idiofa som uke ba longi na betu kwenda na Kadeko som na kubaka ba salaire na bo kima moshi ya mbote kel ve papa kanangeye tubila mundu betu sala defile en tout cas ngezo la bwala na betu fe. Kana ngeke zola vraiment RDC betu bikala nanzo betu sala examen de conscience inki ya mbote RDC to 48 ans menati la peuple congolais kana yo kelve en tout cas betu sambila nzambi nanzo
matodo mingi betu pesa ndinga na mbuta Emmanuel Kutonda mbuta ngame katola nampe mabanza ya mama metuba na ya ntumu ankango mbuta Boris mbuku la katubaka nge mabanza na yekele inki mpe betu tuwati samu na mambu ya banzila betu mwana ti mtangu ya kivuvu ya bantike saka bilanga na kasongolunda kile na bashantie tano ya mfuma insime katua kubanda abu kisa banzila muba nsabima takuma na bwala kimfumu Kinshasa
ve ve shantie ina na beti okelve shantie ina ya mfumu ya nchi na beti okelve mungu lunga kusonga ngende kwangu nyonso shantie ina okelve kana yokele tala njila kaka ya ya nene katuka na Kinshasa kuluta na kenge ukuma na kikwiti boke yirika yosa mpetetre na kulie vile ya kikwiti na vile ya Kinshasa donk kenge yoke kaka kufrole bonsu boke tuwaka banti ya France na beto shantina inyariye samu na kuangu
venta obet mekakula na lukutakanu ya luya lukuna bo salaba njia uwe binga ba route de desert agricole banjira eske na kotea kasongolunda bo tula uwe kwewe na manaka
ya njiku na kima ntetu betu kutubaka wa mama toto kutubaka nkinde banchiku yoke ele banchiku boke sale yove ina yonso bo metuba betu kikinga inki bota sale bo nakutala mpangi journaliste ya mama toto metuba munu muke na nima na yandi na munu peut-être un zola kotuba nde mbongo yina kota sa la défilé nga mona mombando défilé ya kolutaka ya 2007 plutôt le 30 juin yo vandaka kana na Kisangani yo kutaka plus de 2 millions de dollars c'est-à-dire autant bobaka mbongo yina défilé 2 millions de dollars botunga tiampo pon na masa ya chai njila ke katoka panzi na kwenda na Kikwit en passant par Fesh puisque Beto na Beto Beto ke tivili ya plus proche se Kikwit le même jour kana po ine okele mutulunga kukatoka na bwana na Beto na kwe teka bima yandi na Kikwit le même jour il arrive bolunga kuyirika masa kama ulu na kotea kingwangala sur les 2 millions a suppose ke boba ka 2 millions yina bozo la kusaya boke zolo kusaya par exemple mumbandu defile boba ka mbongo yina na mbongo yina bolunga kusala même 5-6 pourquoi pas 10 ponts ya bamasa na beto ya banjela ina ke pesa mpashi samu na beto ntoto yoke kwa yo bien souvent atambula kunoka masa ke kotaka na ntoto facilement donc ataba kantyon weke elve bon moshi ba chauffeur ti babo chauffeur boke kudebriyaka na kusosa na ntseke na kubashika ili sifi ba pon kuvanda mboto donc pana muke soutenir mama kanande yoke kumabon ti folklore e po ina bafeti ina seulement ba ordinitaire ke profitak awa nakini sase boku sala defile banani ke diak banani ke kusaka kuke bulanga mabo population vert, la population n'y trouve pas son compte. N'a pas de filéine. Pas de mouge pèse à maman, tout a raison. Et y'en a pas un Boris Metouba. Y'a Metouba, y'a bien qui toko mingi. Qui toko mingi, sambo. D'abord, n'y a mon akawa, ministre de la fonction publique, mais qu'on kota ma kambi, y'a balong. Y'a mekou tout l'empotopote n'a pas salaire, y'a balong. Longi qui foutama, compte en tant que foutama. Inki y'a un salak, pour réduire Bécheron à beau, pour changer beau bas salaire. C'est comme si ministère de la fonction publique, que tu considération vert, n'en toi là, y'a long. Kina epi samu na mbongo na balongi bankaka Boris Metuba bayina boke futaka me mbongo boke pesa bo ya imbi unbiye na reta me balongi ankaka bokele ba rapport ke kota balongi na mesala 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans bo futa ni tete donc problème ya balongi yoke problème moshi anene bo fete ku revoir bo fete ku futa balongi et surtout ke ba mbongo boke futa bo yoke dérisoire yolunga ko aide muntu ve et samu na munu je soutien boba ka mbongo ya défilé ina boke si yiriki la ba projet de filet bon kwenda ko yirika ba pon ba pon tete ba pon ina fioti fioti pana ntoto ta kwenda na ntwana merci mingi
matono mingi betke pesa ndinga na ntuma nkango mbuta Boris Mbukulaka mbuta ngame katoka kula nambi mabanza ya mbuta Emmanuel Kutonda na mama Toto Gasashi nge pesa mabanza nange kanti betke yula mpe mwa kivu fioti mbuta nge mpe memo nangi mutindu kilumbu ya le 30 juin bet van na banzo to defile usalam
merci mingi mbuta papa journaliste, je pense que indépendance que Kimpwanza. Parce que peut-être que tu bilo na français indépendance, mais peut-être que tu bilo na Kikongo, Kimpwanza. Kilumi na bakaka Kimpwanza, il faut de temps en temps betu yindula yo betu commémorer yo. Mais ba possibilité ba mpila ku commémorer journée yina kilumbi na yoke mingi. Munu ke vanda toujours partisan ya orthodoxie financière ya dépense kuzaba inki mutindu bele ku dépenser mbongo ya l'état. Bo ba ntume ku décider de défiler na mbale salama na Kananga.
Kananga oui, na Kananga.
Boke kusala ba tour ya ba province nyonso initiative na game bivin na kunata mwa activité ya nkaka na kati ya ville tel parce que ya bo sala na Kisangani na ville ya Kisangani bobongisaka mwa ndila couleur kokotaka na ba nani mwa ba mama ene ko tekaka mwa bima na bo kilumi na bo sala ka mwa bénéfice yo ke vana toujours na ba effet bete binga ba effet ya ba entraînement ya bo ko organiser ba fête na ntango yo kwena na kananga ba effet entraînement pita vana toujours mais pourvu que yo kwenda na ba province nyonso mais le plus grand problème quelle y a des pense ya bete koorganiser ya bete ko basisa mbonge basisa na kesa l'état il faudra que peut-être à la longue dans nous réfléchir est-ce que yoko opportun ko continuer ko organiser ba manifestation festive ina yoko opportun vin mbonge na bete salati yonki kana mpangi na munu kuzunda ke metubende ba pont kutonda metubende bo sala ba pont muge village na parce que ba pendeke mo amingi na parlement kana metubende
bona muge mpende
boga sala ba pont na bwala na yandi c'est vrai Congo ke ka bwala na kuna ve pombo fesa la partout na babo la nyonso e muzo lampi fioti ku yindu la fioti na mpangi le 5 chantier c'est vrai yo me kota na ba territoire nyonso ve mais ba hôpitaux ya référence ba hôpital banzo ya nkisi yo ke salama na chaque territoire nyonso na 5 chantier bo me prévoir ba hôpital mosi ya nene ya référence yo ta salama bon beto na idiofaga na ngemetala idiofaga territoire mosi ya nene je pense peut-être le deuxième na nene na Congo mobimba parce que même na frontière na ba province en kaka en fait bandilo na ba province en kaka ba problème pe bandi laquelle mais bandi la desserte agricole bandi la fait ko katol ba produit na kata mabwala ti ba po yoke na ba programme en kaka ba programme ge mingi atasali sa ba dila ina donc mbete bande bet que pesa gouvernement na beto chance bet pesa ba occasion ya ko kwenda de l'avant bet va di la vin bet me di la mingi mais maintenant il faut ngeke di la ngeke sala ngeke samba ngeke sala ngeke samba ngeke sala kan ngeke samba ngeme vanda ti mata changer vin donc pour di lampi mingi me lutana bet ba ka décision ya ko kwenda de l'avant ya ko se mettre d'accord mais moi na nanzo na munu atamuke na malade. Mais moi, je vais cookie 5 ans. Papa, je vais fêter mon anniversaire. Mon fils, vas-y. Mais il faudra que tu aies des dépenses. Est-ce que des dépenses sont nuisantes? Il faudra que tu aies quelques questions pour examiner dans l'avenir. Tu as des mesures, des dépenses sont supprimées. Mais le moyen de fêter l'indépendance sans engager des dépenses, c'est donc voilà, mais tu n'as jamais, jamais, jamais supprimé. Tu n'as jamais l'indépendance. Luma kimpanda na bet parce que ngi metala ministre mosi ya belge ku kusagawa yanke kutubila mfumu na bet enti na ba ministre na kinanganyos c'est comme si bet vandeda na epoke na bo vanda ko koloniser bet mi faudrait bet ko sorbonne non ngi mo na réplique bet me pesa na ya gouvernement me pesa na ba ba association me ko pesa ndeve bet ke indépendant ngi le kutubila bet pit na ve bon de bet ke diaka nanti ya colonisation donc ba journée na il faudrait bet ko démontrer na monde de bet me ke na kimpanda bet ke dia sous ordre ya ba tu va bo bet film ve merci mingi.
Matono mingi bete kumana ntuka dinaka na beto betke pesa ndinga na bambuta nyonso ku pesa beto na miti mosi mosi mabanza ba ntuka betke banda na ba mama bete pesa matono mingi na mama mama tutoga sashi na miti mosi pesa beto libanza na nyantuka
matono mingi munu melanda ba honorable député awa bume tubande na nge moshi nge metubande fete independence ta salama na kananga yoke mbote boso bume yantika deja kusala preparation bolenda kuzenga vesa mbu munu mumetuba ve bolenda zenga ve sambu mampaje kena bwala ve bota sala me nakata ba discours na bo bota tuba nde bubu ya yoke 48e anniversaire ya bwala na bote me nakata ba discours na bo ina bo reconnaître nde 48 ans après ki mamoshi ya nene mesa na manteve na bwala na betu betu ke nakati ya kusosa inki mambu inki betu fetu sala sambu na kubashika na mpashina peple kongole keti yo ina kanabo sala yo boke juste devant Dieu qui juste devant un bête ou une population. Mais quand on a beau plein d'accord à Koutouba, 48 ans, bête ou noir malafou, banca rabotan noir malafou, banca cave, sans bon ta vanda ve, banca rabodia soussou, banca rabodia kima mosive, sans bota fouta ve, yoina yoke 40 pages. Mais, na 48e anniversaire ya boala na bête ou, méditation yoke mbote, koufete yoke nan founouve.
Matono mingi, Mbuta Emmanuel Kutonda, ngem per minute, mosi Mbuta, pesa bête ou mabanda nangi antsuka.
Mabanda mouni antsuka na ya imeta di la problème. Ya kipwanja na beto, ki problemi ya balongi, problemi ya bilanga, metu bande Kongo kele mtoto moshi, betu keti 2345 kilometre kare, betu ke peple moshi, yo kele mpashi na kumona nde, den kote, balongi ke bien, boketi ba problemi ya baretre injustifiye ve, boketi ba problemi ya babie ya kufwa ve, na kote ankaka balongi mbongo yoke mpashi, na kote ankaka balongi bonyonsu boge futaka bobie. Epui, na kutala mpi, nde na makambu ya bafeti nyonsu, boge sarisaka, suva bamfumu bantuke salaka diaka fe. Une population que vandaka ti une soave ya kudia bon to bo boku dia boku noa boku baka ba kokina ainsi de suite problème ya banjila problème ya l'hôpital plutôt que dis-je problème ya bilanga boku favoriser ntoto nyonso province na betu nyonso ba kwen nyonso sambantu kusala bilanga na mopu kima emotion en betu nyonso betu kenweke bilanga ya kontu mtuke ti droit kusala bilanga bime nkaka bantuke ti droit ve kontu mtu kusala bilanga afin que toto na betu kwena na ntwale
matono mingi betu kemanisa na ntumu ankangu Mbuta Boris Mbuku Laka Mbuta ngebe pesa beto na miniti mosi dibanza na ngea ntuka
merci mingi papa journaliste dibanza na muna ntuka kele pide yina yangeke zola vebo salange kusala mkweno na nge ve nge ministre ngege tambulana blessé de guerre na poche ve nchi mutinu ngege pesa longi blessé de guerre
mbongi ya upasuka
nge banque centrale nge gouverneur ya banque centrale eske mpila ngege tambulaka na kazaka na nge kuna babia ke na poche wa kazaka na nge ke babia 100 francs ya 200 francs ya kuzangana zangana nge batika nkidi dayor babia ina banzume kumogobela maladi tiyo deke nge mesima tiyo na maboko ngeke wantudi mosi na mputu normalement babia ina ke babia mosi bete bingana français impure à la consommation Mutu le simona maboko ve me ben ba membre ya gouvernement yake basisa mbongo ina na bank nde boku futa ba mpangi na beno est-ce que kanabet me bando kufuta ben yo boba ka enseignant mos agent payeur ya ba ministre ya ba député ya ba mfumu nyoso ya bando kufuta ben na ba blessé de guerre ben tabaka yo na ba ba manquement ke banana ba biye ina yo ne mugo lomba vraiment na gouvernement ba gouvernement gouvernement na beto gouvernement central na ba gouverneur ba province na botala mambuye surtout gouverneur na beto ya province ya Bandundu ba enseignant me di la mingi muntu ina yake kudia mbonga ba enseignant na kikwiti kanga yandi kanga ni tula na bulo mun muke preka na beme kanga muntu ina en tant qu'avocat mukwisa kubaka défense contre muntina do ina ngeke zo leve bo salange kusala mpangi na nge yo ve merci
matono mingi na nsakobete katoku baka bantuma nkangu banque centrale metubati boke yoka babie ina nyonsu maticha wa mbongo nyonsu adone katoa utuba wa boke yoka bome baisa mpeyampa babie ya 100 francs 50 francs ba 20 francs sambu na kufuta bisadi ya leta kansi nkampia ben mwishwe katoa utuba na inchi na betu boke tubaka kansi betu kinila na nima bilumbe talaka na keleka na ntuka ngonda yae botafuta ba longi ba mbongo ina mbote awa mpe ntuka ya dinaka na betu wankokile ya bubu betuke bambula beno miyoti betu yambaka ntumu ankangu mbuta Emmanuel Kutonda ya grupa parlementaire ya MLC mpe mbuta ponaka kutubila mambu ya bisalu ya bilanga na kasongolunda wapisika ba ponaka yandi betu yambaka mpe ntumu ankangu mbuta Boris Mbukulaka ya grupa parlementaire ya AMP ya mpulamaka na Idiofa na Kizunga ya Bandundu mpe mbuta ponaka kutubila reta ya lufutu ya balongi na bansadi ya leta na bampasi na bau ya nkaka kuna na Kizunga ya Bandundu beti ambaka samu na kumanisa mama Toto Gasashi yani kile ntumu wa societe civile mpe avokat mama ponaka kutubila na Kimpwanza nyonso mukembo ya kilumbu ya Kimpwanza to kilumbu ya le 30 juin bet bakaka lusadusu na njili ya masini ya Gi Manzangu mpe lusadusu wa nkaka bet bakaka ya Therese Basubi na beno nyonso bakaka ntangu wa kulanda beto matondo mingi belo bikala mbote